nola abiatu zen, konatzen dakuzu?
Bai, ebe ordan badu sei bat urte behar bat pixkat gehiago, ez niz susen horreit, benen ara ikimo ikastolako buraso batzu elkartu ziren, oan astapenen gutxi ziren, bizpairu. Behara, aurrendako soineko batzu egiteko, begeien bat Olentzereko desfilearen zat, eta gero soineko hoiek prestatzeko guraso eri. Justuki aur guziak ere ukantzezaten jantzia desfile denboran. Eta poliki-poliki begurasu horiek hasi ziren ere beraientzat egiten baserritar soinekoak. Eta hortik sortu da pixka bat ideia, ez dadin folklorean gelditu pixka bat momentu hori, momentu importante bat da urtaroan neguko solstizioa eta beraz Olentzeroren ospatzea. Bon. Ongi da ere, aurrak, baina nire helduak, izan emazte eta gizon, denak, sargaiten pixka bat joko hortan, soinekoak jantziz eta besta eta batzu eginez.
Baserritar jantziaz ari gira, baserritarrak gaur egun ez dut uste bereziki hola jantzten direnik, hor da tradiziozko baserritar jantzia?
Bai, ordan, entxatu gira ere ikerketa batzu egiten ikusteko nundik heldu ziren eta usu bai jendea ateratzen zen zuen soinekoekin eta beraz hartzen zituen ere zituen arropa edo oialak eta berriz moztu, berriz josi eta arab hortako deitzen da bon baserritar jantzia ez dakit ola erramen da menen poliki-poliki irirat ere etorri zen eta bai tradizio bat bilakatu da baina hortik ere ahi elduz, nahi duguna egin, Joste Tailer horien bidez, da jadanik erabiliak izan diren oial edo jantziak berritz hartu, berritz moztu, josi, adaptatu, koloreak ere pixka bat gaurkotu, eta gaur egun modan den upcycling moda hori justuki, baserritar jantzietarat erabili eta ez beti berriak erosi, baina nara berritz erabili eta aukera emaiten du, ordan poliki-poliki urte-zurte haunditu da Joste taldea, kimua ikastolan, eta erabaki da ere soineko hainitz sortzea eta zergaitik ez kanpora buruz ere saltzea, baina bon presio erakargarri batean. Ara, jada, soineko berriak nahi bat ditugu hartu joiten magira egoalderat, donostirat edo irunerat denda batzutarat, fite igotzen da, eta horren, ara, gure helburua da, berritz erabili, jadanik erabiliak izan diren soineko oialak, egin berriak, zaharretik berri, eta presio erakargarri batean.
Noiz baliatzeko dira beraz horiek?
Odoan, astapenean, biztan dena, neguko solstizioari pentsatzen dugu, Olentzero gara johi, baina berdin erabiltzen aldira Santo Tomas egunean, berdin erabiltzen aldira Santa Ageda, edo zergaitik ez ere iauteri garaietan, baina ara badira momentu ezberdinak urtean zehar, kultura, euskal kulturan ere, emaiten du aukera pixka bat bizi arazteko berriz, bai tradizio edo ohitura horiek. Gero tailerak, Joste Tailerak sortzen ditu ere zirtzil soineko batzu eta hola, benan gehiago da hori angeluko ikastolako gurasoentzat edo aurrentzat sortu dena. Benan, zinez baserritar jantziena edatzen da kanpora buruz, mintzalasaien ere mai bat atxikitzen dugu azken edizioetan, merkatu denboran, goizean, erakusteko pixka bat, Joste Tailer horrek egiten duen lana urte guzian zehar, urte guzian zehar elkartzen dira buraso horiek.
Justuki, talde hori aipatuko dugu, pixkat sekretupean ari baitira hor, horien tailerrean, asteart gauero naski elkartzen dira, nun zonbat dira, nola antolatuak dira?
Ara poliki-poliki taldea urtez-urte ere aldatzen da, moldatzen da, haunditzen da. Gaur egun eranen nuke behar badirela amak bat, ez dut zenbaki zehatzik, baina aste hartetan elkartzen dira, aste hartaratxetan, Kimuako ikastolan, badugu gela bat, ebe, atxiki duguna Jost eta Ile jorentzat. Ara, jende batzu interesatuak balin badira, badugu katalogo bat, eta katalogo horretan atxemaiten bada interesatua den soinekorik, ebe ahemanetan ezagiz Jost eta Ile jekoekin, itzordu bat hartzen alda aste hartaratxorietan, be giteko bila, entxeatzeko eta ara, egokitzeko.
Bon, galdera simpleinen dut, badea gizonik talde horretan.
Ea, bodan, Joste eta Ilegean gehien bat amak dira, gero gibelean behar direlarik bombe merkatu, edo mintzalaseaiko merkatuan ereman gauzak eta bar, bomba dira beti aita batzu prestatzeko, laguntza prestatzeko, eta ara, baina Joste zerean zinez mementoan amak dira, baina idekia da edo nohi biztan dira.
En galera inbehar zen, ikusteko, badira olako ikerketa soziologikoak iteko olakotan entxegur. Eta, bo, untxar, deialdia luzatua, erramezala, orain katalogo bat edatzen duzue, pixkat banatzen, e-mail bitartez, eta hola, atxemaiteko azkenan katalogo hori, nola iten alda?
Ebe, ba, guk ibiltzen gira sare urbiletik, beraz, ara lehenik gurasoen artean zabaltzen dugu, eta gero afitxa batzu ere atera ditugu aurten, beraz, ikastolen ekimenen zabaltze zerrendan ezagia dugu ere, eta gero, ara, jendea edozein izaz interesatua bada, bada e-mail bat, eta katalogo hori ere be, gure irratian utziko dugu, interesatuak direnek aski dute deitzea irratirat.
Entxatuko gira ere gure webgunean jartzen. Eta prezio erakargarriak, erraiten zinuen, zenbatetan...
Orduan, prezioak ez ditut susen buruan, katalogoan dena markatua da, hori ere aski argitasun handirekin ez dugu gordetzen. Nik eganen uke, are emazten soinekoak izanen direla gehiago 60-70 euro artean, eta aurrentzat berba 35, behoi, eta ara, gizonen dako ere pentsatzut behogoi inguruan. Baina hori katalogoan aldi oro markatua da soinekoen azpian, izen bat badu soineko bako txak, eta horren azpian ere kostua emana da.
Bada epe bat, manatu eta...
Orduan, badira soineko batzu katalogoan agertzen badira, egin nahi du hor direla, beraz, ar daitezke segidan. Gero badira beti, elkartzen baitira astero, beti badira beste batzu egiten ari direnak, beraz bidean direnak. Gero biztan dena, nahi bada egun baterako eta bezperan deitzen bada, ez du irriskatzen ukaitea nahi dugun ahopa, beraz, ara, interesatua diren guziak lehen bailean ahemanetan jartzea hoberena.
Ze izariak badira, neurriak hartzen dituzte olakotan?
Bai, ordan justuki hartzen bada soineko bat, tailegerat joanez berriz josten da edo neurtzen da, doitzen da pertsonarekiko jantzia bai.
Ordan, ikastolak zenbat sos biltzen du gutxi gora bera jantzi horiei esker bakizu?
Ordan, ez da irregulara, gainera COVID-ain ondoko urteetan eta ez da behar berdin ibili, baina ara, sartzen dugu ikastolaren zat sos pixka bat gertatu izan da, bai, 1000 euro edo olako zerbait sakaraztea. Orduan lehentasuna da zinez euskal kultura horretan pixka bat plazarat ekartzea eta ara, kariketan eta espazio publikoan pixka bat euskarak ere ardezan indarra olako ekimenen bitartez eta ez da bakarrik desfile bat janztea aurrak eta guraso guztiak inguruan, ez denek bizi behar dugun momentu batzu dira. Ostion egin dudan bezala, azkenean gure gizartean eskaz ditugu garaian erabiltzen ziren eta naturari elkartzen gintuzten usaiak eta hori ditarik bat da solstizioa izan dadin negukoa edo udakoa ere Donibaneko suekin eta olako bestek ere berriz gure gizarte modeloa pixka bat kolokan jarri ez, baina horretarazten dute, bon, berba ara kontsumismotik atera eta berriz elkartu naturari, elkartu jendeekin eta ara momentu gozoak pasa identifikatuz eta gure erroeri berriz jarri izan.
Epsaiklingari esker.
Hori bera, epsaiklingari esker, zaharretik berria, hori da, iturri berria da, baina edo iturri zaharrak ur berria beti, bon, hortatik bagoaz.
Untxaba, mil esker?
Mil esker zberi.